Әйүп, 14-нче бүлек. Кеше гомерінің қысқалығы турында. Ий, хатын-кыздан туған әдәм баласы. Қысқа аның гомере һәм боршу белән тулы. Чәчәк кебек ашыла да, сулып куйыла. Күләгә кебек шағылып үтә дә, юкка чыга. Менә кем артыннан күзәтчелек итәсең син? Менә кемне хөкемгә тартырга телисең? Нәҗис шакшы булганны кем пак кыла ала? Бер кемдә. Кешенең көннәре алдан билгеләнгән, айлары да синең ихтиярда. Син куйган әлеге шикне ул бер кайчанда үтеп чыга алмаячак. Син аңардан күз карашыңны ал да аны тынычта калдыр. Көнлекче кебек эш көннәрен хәвефсез төгәлләсен. Хәтта агачның да киләчәккә өмете бар. Кискән сайын ул кабаттан терелеп китә, яп-яш үсентеләр җибәрә, тамырлары аның җирдә картайса да, кискән төбе җир астында корыса да, дым сизелү белән ул буйга китәр. Яш үсенте дә яңа бәбәкләр чыгарыр. Кеше үлгәннән соң кеш дарманын жуя, вафатыннан соң юкка чыга. Күлнең дә суы китә, елганың да суы кими, кибә. Кеше дә шулай, ятар да кабат тормас. Күкләр юкка чыкканчы ул уянмас, йокысыннан арына алмас. Ачуың басылганчы мине яшереп торсаң, үлеләр аймагына качырып куйсаң иде дә, билгеләгән вакытың җиткәч, мине исеңә төшерсәң иде. Тик үлгәч кеше кабат терелер микән? Авыр хезмәт көннәрем үткәнче, азат булуымны өметләнеп көтәр идем. Шакырсаң, җавап бирер идем. Үзең бар иткән бәндәңне сагыныр идең. Шунда адымнарымны санасаң да, гынахларымны эзләп тормас идең. Яман гамәлләремне букшага салып, мөһер сугар идең дә, гаепләремне күздән яшерер идең. Ләкин, ишелгәндә тау уалып таралган кебек, кыяташ үз урыннан күчкән кебек, сулар ташны ашаган кебек, ташкын сулар туфракны юып алып киткән кебек, син дә кешенең өметен шулай юкка чыгарасың. Син аны тәмәм җиңеп, ул шулай китеп барыр. Син аның шырайын үзгәртерсең һәм куып җибәрерсең. Угыллары аның мөхтәрәм булырмы? Ул аны белмәс, кимсетелерме? Аннан да хәбәрдар булмас. Ул фәкать тәне ортканны гына сизәр, үз хәлен генә уйлап, күз яшьләре түгәр.